Yara, siempre fixemos de todo.
Hola.
Hola, boa tarde, Nerea.
Hola, como te chamas?
Eu chamame Martina Vieite.
En que traballas?
Pois eu teño unha pequena explotación agraria no concello de Campolameiro.
Como era o teu traballo fai anos?
Bueno, pois eu toda a miña vida me criei nunha aldea e sempre mamei de miña nai e de miña aboa pois a forma de traballar da agricultura. Eu dediqueime a varias cousas de sectores totalmente diferentes, pero digamos que a agricultura sempre foi o que eu mamei e sempre foron as miñas raíces. É algo que sempre me quixen dedicar. Entón, pois desde o 2018 montei a miña propia empresa a raíz de deixarme miña nai a explotación agraria no 2016 e aí empecé a dedicarme á agricultura.
Que cambios houbo desde aquela?
Bueno, pois sobre todo na agricultura a forma de traballar. Antes a agricultura era moi esclava, a iso estamos acostumbrados a que traballar do campo é moi duro, é moi atado. Iso cambiou. A forma de traballar a terra, a forma de cultivar, cambiou. Ti podes dedicarte tendo o teu tempo libre, a forma de traballar é diferente, non é tan costoso como antes, hai moito avance tecnolóxico con maquinaria, formas totalmente diferentes de cultivar, que leva un menos proceso de preparado da terra. É dicir, que se foi mellorando o sector da agricultura para ben, para un traballo agradecido, moi agradecido, por decirlo de alguna maneira.
Hai algúns traballos que antes non facían as mulleres e agora sí que fan?
Bueno, pois traballos no sector agrario, eu creo que a muller, unha das cousas que sí cambiou é o uso da maquinaria. Antes unha muller non levaba un tractor, non conducía un tractor, sempre dependían do home, que incluso ni siquiera traballaba no sector agrario, senón que tiña o seu propio traballo como carpinteiro, mecánico, canteiro, o que fose, pero cando había que facer un labor da terra co tractor, pois sempre se esperaba o home para que viñera. E iso cambiou. A día de hoxe, as mulleres somos tamén as que utilizamos o tractor e non dependemos dunha terceira persoa pois para facer un labrado da terra, un fresado, o que sexa. E aí sí que hai un cambio.
Hai algúns traballos que antes facían as mulleres e agora non fan?
Bueno, eu creo que as mulleres facemos de todo. E a verdade é que estuve pensando, pero non se me ocurre ningún traballo que antes fixeran as mulleres e agora non. Quizáis ao mellor algo diferente. Non hai. Por moito que lle dé a voltas, non hai ningún traballo que nos non sexamos capaces de facer ou que deixaramos de facer co paso dos anos. Non, eu creo que aumentamos. Máis que deixar de facer algún traballo, aumentamos traballo.
Acordaste de algunha anécdota ou lembranza?
Pois eu anécdota podo che falar de miña avoa, que para min é o referente do rural. Eu o cariño que lle teño é o rural, creo que ven por miña avoa. E miña avoa foi unha señora que se dedicou a todo. Ela tanto labraba unha abeixa, como lle poñía unhas suelas a uns locos, como podaba un carballo. Era unha muller moi versátil, foi unha muller pioneira na nosa zona por eso, porque non había nada que non puidese facer o día. Esa é quizás a miña anécdota, sí.
Cantabades algunha cantiga?
Bueno, miña abuela sempre cantaba cantigas, pero máis que cantigas era moi refraneira. Ela con calquera cousa sempre acudía a un refrán. Se me vas a preguntar algún refrán, pois, como sempre, non se me acorda ningún. Pero non sei, non agora mesmo non me dou conta. O que sí non recordo, nos meus 41 anos non recordo de cantar. O que sí recordo é da xuntanza dos veciños. Para calquer tipo de traballo, todos os veciños se xuntaban, pero non recordo que cantasen nin que fixesen así algo nada máis especial que botar unha man uns aos outros.
Grazas, ata logo.
Hasta logo, moitas gracias a ti por acordarte de min e por darme esta oportunidade. Moitas gracias, Nerea.
De nada.